Dobrodošli v najnovejšem podkastu. Moje ime je Eva Mavrič in danes mi družbo dela najverjetneje najbolj zaposlena Slovenka trenutno. Ne samo, da praznuje 10. obletnico karijere in ob tem izdaja novo glasbo, čisto slučajno jo še ima nek manjše glasbeno tekmovanje počakal na Švedskem. Z mano je Raven. Hej!
Živja.
Kako si?
V redu, utrujena. Ampak...
Bo. Ful sem hotela narediti en kratek uvod in poslala pismo, moram to imeti, moram tisto imeti. Ful se ti dogaja.
Se mi kar veliko dogaja, ampak super napoved. No, ja. Tako da zdaj...
Sem strljna. A pretiravam, če rečem, da je to najbolj pestro obdobje tvojega življenja.
Ja. Ne, mislim, ne pretiravaš. Absolutno je najbolj pestro obdobje mojega življenja. Pač, tako ena taka velika euforija je vse skupaj. Mm-hmm. Ampak tako, ta euforija je kar utrujajoča pol na momente.
Verjamem, si tik pred Švedsko, pred tem te čaka še v Cankarjevem domu 10. obletnica, koncert. Mm-hmm. Vmeš še kakšen intervju, kakšen dogodek, tako čist slučajno skočiš še malo po evropskih prestolnicah, ki je odpeto, ne?
Tako, še v operi sem imela te glavno vlogo, tako da en kup enih stvari sem si dala. No.
Kako hendlaš vse skupaj?
Nekak hendlam, predvsem s pomočjo ljudi, ki pač mi res, res veliko pomagajo. No.
Uh-huh. Zdaj, težko je verjeti, da te v bistvu poznamo že 10 let. Ne?
Ja, to,
to je šlo zelo hitro. In prej smo ugotovili, da ne samo 2 leti ločujeta, tako da sva obe dve pripadnici. Ja. Nekje med milenici in dženzijevci.
Ja.
Torej, naj jo je kar zaznamoval tudi Instagram. Veliko se je na Instagramu zgodilo. Pa, če se strinjaš, bo šla po tvoji karieri s pomočjo tvojih Instagram objav.
Okay, bro,
okay, tvoja druga objava, malo sem te postokala kot prava strokovnjakinja. Tvoja druga objava na celotnem profilu je iz 14. aprila 2014. To je praktično točno 10 let nazaj.
Tole se pa spomnim. Ja.
Povej mi vse o tej fotki.
To je prvi studio, v katerem sem delala, takrat še s producentom Jernejem Kršičem, pa potem še s Tadejem Koširjem. Hobbit se je ta studio imenoval, ker je bil tako v skalo noter vgrajen, tako da mislim, da sem ene 2-3 komade prve. Jadra, Bežim, pač ne, tudi Črno-bel, mislim, da je tukaj not nastal.
Ja. Kako se spominjaš teh začetkov?
Ful, tako, mislim, ful malo lepe spominja na začetke. Jaz sem res takrat z Jernejem in Tadejem nekako, sem zdi, da sem kot glasbenica odrasla, pač ko smo se spoznali, sem bila stara tam nekaj 17, začeli smo delati muziko, ful sta me naučila pač o slovenski glasbeni sceni, o glasbi. Mislim, itak sem že od 4. leta v glasbeni šoli. Mm-hmm. O sami glasbi vem veliko, ampak o show biznisu pač nisem imela pojma. In tako, no, ful velikrat se spomnim na to obdobje in ful mi je bilo lepo.
A se spomniš trenutka, ko si rekla, jaz bom glasbenica, to je to, to mi je usojeno v življenju?
Ne, ker je bilo to, ker sem se že rodila s tem. Res se mi tako zdi, mislim, jaz imam pač slike, ko sem 4 leta bila stara, ko sem, mislim, risbice, ko sem risala in sem rekla, ko bom velika, bom pevka, prav piše. Gor, tako da, jaz sem itak, pač res toliko malo sem me vpisala v glasbeno šolo in potem sem ves čas bila v tem procesu izobraževanja glasbenega in je pač res del, ne samo del moje identitete, ampak ogromen del moje identitete je to, da sem glasbenica.
Potem plana B sploh ni bilo?
Nikoli.
Aha.
Ne, nikoli.
Če se zdaj glasba konča, kar naenkrat...
Se ne more.
Se ne more,
ne?
In to si dokazala v bistvu, da ti je to usvojeno, potem že 2016, tvoja prva Ema.
Ja, tole pa se spomnim, moj prvi televizijski nastop. Ful me je bilo strah.
Lih sem hotela vprašati, trema?
Absolutno trema. Tako ful mi je, ko gledam ta nastop, si kar tako sama sebi rečem, oh, joj, kako cute, kako je bila taka, mislim, tako ful se mi, lepe spomine imam na prvo Emo, spomnim se, ko sem ta outfit videla enkrat na RuPaul's Drag Race, na eni tej kraljici preobleke, kot se reče v slovenščini.
A je bila Violet Čački? To?
Violet Čački je imela oblečeno to obleko, ne točno tako, ona mislim, da je imela nekaj z nekim.
A se tisto, ko se je odprlo, ne?
Ko se je odprlo, tako. In še spomnim se, da je, da je tam, mislim, da ne vem, je bilo na generalki, ali tudi uživo potem, da je v spodi pod mano je bil pač nek tip z ventilatorjem in je pač, da bi pač uravnaval veter v mojih laseh in je prehiter v smeru in se je obleka pač prehiter razprla in odprla in mi je pokvaril cel
moški
pojmanj o tem.
Prej si rekla, da trema je bila prisotna, kaj pa danes? A je še trema po toliko letih?
Ja, je trema, sigurno, ampak je pa veliko več tega vznemirjenja, da pač tako, da res komi čakam, da pokažem, kaj sem pripravila za, za publiko, tako da absolutno ja trema.
Tista zdrava trema, ne pa tista, ki bi te zadržala nazaj.
Mislim, včasih tudi, okay, ampak predvsem takrat, kadar vem, da nisem dobro pripravljena, mislim, da najboljši recept za tremo je vaja. Tako da,
ja. No, in tvoj prvi nastop na Emi si je hitro prislužil oboževalke. Tudi hčerkici našega Jurija Zrneca.
O, ja, to pa se spomnim v živo, kako je to zgledalo, ko sem se jaz vozila na avtobusu, ker moram pa reči, da jaz sem, cela moja družina, vsi smo veliki feni, pač Jurija Zrneca, on je men, mislim, obožujem ga.
To si tudi napisala, mislim, da o svojem navdušenju nad Juretom sploh ne bom govorila. Hashtag starstruck.
Totalno starstruck. In spomnim se, da sem se vozila na avtobusu in je, sem dobila telefonski klic in ja, Jure Zrnec pri telefonu, zdaj to bo totalno čudno se slišala, ampak moje dve ščirki pač te obožujeta. Jaz, in sem res mislila najprej, da je hec. Tako sem da, kaj, zdaj mene kliče Jure Zrnec. Tako da ful pač, ful lepo, ful se spomnim tega. No.
A se spomniš tudi, kdaj te je prvič kdo prepoznal na ulici, v trgovini?
Ja, spomnim se.
Kako
točno,
je bilo to?
Kdaj je, v bistvu en fant, ki je zdaj tudi se ukvarja sam z drag,
kraljicami
preobleke, ki bo tudi z mano na koncertu v Cankarjevem domu, skupaj z drugimi damami, je prišel do mene v Mariboru, ko sem bila na nekem čaju in spomnim se, da je prišel do mene in rekel, a se lahko slikam s tabo? In moja prva reakcija je bila, zakaj? Spomnim se, da sem ful bila, mislim tako, ker sem mislila, da ne vem, ker sem imela še tako črno šminko in da sem mislila, evo, zdaj mislila, da sem kot neka tukaj žival v živalskem vrtu, da se bo slikal z mano, v bistvu pa zato, ker je pač poznal Jadra in v komad ful všeč, tako da pač ful lepo. In še zdaj velikrat pride na moje koncerte. No.
A danes lahko greš po kruh, brez da bi te prepoznali?
Ma, pri meni je tudi tako vedno bilo, ker sem imela tak imidž malo bolj poseben, da nikoli nisem vedela, ali me gledajo zato, ker me poznajo, ali zato, ker pač izstopam.
Lasje so te najbrž
izdalje, ne? Tako da načeloma me kar poznajo. Ja.
Okay. Ampak so načeloma dobre izkušnje?
Ja.
Okay. Dobro. Gremo na drugo emo, zažarim.
Ja, zažarim. Spomnim se, kdaj sem prišla do te ideje, da bi pač zažarela na odru. Na Ziget festivalu sem bila, gledala sem koncert od Sije in imela enega plesalca, ki je imel na rokavicah te ogledalca in potem pač posvetila not luč in se je to ful odbijala in jaz sem rekla, oh, jaz moram nujno to enkrat narediti, ampak cela hočem biti v tem. Tako da,
in si bila?
Ja, nisem bila.
To je zdaj eden tvojih največjih hitov, a pretiravan, če to rečem.
In po moje je največji hitov.
A, ti je, a se še poistovetiš s to pesmijo po tok letih?
Ja, zažarim, ja. Ne pa z vsem, ja.
Zdaj, to sem hotela reči, je težko, ko ti hočeš napredovati kot glasbenica. Ja. Ljudje se te pa spomnijo po tisti pesmi iz 2016, ko si sej ful lepo, ampak to nisem več, jaz bi šla rada naprej. Ja,
absolutno, pa če jaz tudi grem kar naprej. Mislim, ne vem, če je pol to pametno, ne vem, če sem zelo taktična, kar se tega tiče, ampak jaz pač grem pol naprej, zdaj pa...
Dobro, ostane,
zmano, ali postanete tam.
Bravo, jaz sem zdi, da je to edino pravilno. Ampak ne samo glasba, ne? Potem je pa prišlo leto 2018 in prva gledališka.
Moji roza filtri.
In tvoji roza filtri.
ja, tukaj sem pa prvič v SNG Nova Gorica.
Spomnim se te, si prišla v moje konce.
Ja?
Ja, ja.
O, ja, vem, da so me klicali, režiser Jaša me klicu, in rekel, da pač ima nek, mislim ga sploh, nisem se prepoznala, pisal mi je najprej na Facebook, pa sva se slišala, je rekel, jaz imam eno vlogo za tebe, ki je res, vsi smo se strinjali v teatru, da to si ti. Ti si ta vloga, ti sploh igrat ne boš rabila, ker to ti si. In jaz da, ha, kaj pa je ta vloga? To je v bistvu ena res nora ženska, ena taka prerokinja, čarovnica, Kassandra v Trojankah, ki pač vidi v prihodnost, ampak in nihče zares ne verjame. Tako da, dobro, spomnim se, ko mi je to rekel, si se da, kako mene ljudje vidijo. Ampak sej, krati pa tudi malo komplimentno.
A je težje biti na odru ti kot ti, ali vlogi recimo Kassandra v tem primeru?
Malo boje me zabavno, jaz ful rada igram, ful, tudi verjamem, da vsak lik, ko ga uprizorim, da je pač, in verjamem, da je tudi enako pri drugih, da je to samo en aspekt mene, ki že je tam. Verjamem, da ne moramo dobro odigrati nega lika, ki nima neki skupni značilnosti tudi z nami. No. Vem, da imam kakšne like, ki mi jih je težko igrati, zaradi tega, ker ostala tudi sama, jaz nisem taka krati, tak tudi nisem zares igralka v tem smislu, čeprav smo na akademiji imeli dosti tudi igralskih predmetov. Ampak verjamem, da pač ne moramo dobro odigrati nega lika, če, ni, če se ne poistovetimo z njim.
Zdaj, to je bil eden prvih projektov, ni bil pa zadnji, a ne? A bi še kjer ga izpostavila? Mislim, bila se res
v teatru. Ja. Ja, v bistvu, to je bil, to je bila se prav res vloga igralska. Malo sem sicer pela, ampak ni bila to neka opera. V operi pa sem prejšnji sezoni prvič uprizorila lik Larine v Njeginu in pa Janega mnenja v Orfeju peklu. Letos so mi pa že dali naslovno vlogo v tango operi Marije de Buenos Aires, tako da ta je bila pa zame tako, no, res, zdaj, februarja je bila premiera in pač ena izmed najljepših izkušenj v moje karjeri je bila prav ta predstava, no, in ustvarjanje tega lika.
Zdaj, mogoče manj prijetna izkušnja, tretja Ema in kaos.
Uf, tale kaos.
In morda prva drama v navednicah, v kateri si bila tako javni.
Ja. Ful je zanimiv, kako v bistvu te ljudje ful zbildajo, pa pa te tako hitro tudi potlačijo dol in vržejo v kožu dobesedno. Ja, ta kaos je bil kar...
Kaos.
Ta, res kaos, ja, plus tisto, s tistim škandalom še zlejo in mislim, to je... zdaj, ko malo nazaj pogledam, se mi zdi ful stvari v bistvu smešnih. Ampak je pa ta ima bila velika šola zame. Predvsem, da je treba si predstavljati, mislim, kaos deluje zelo dober, lahko tudi v živo, če je stvar primerno ozvočena, zmiksena, narejena. V tem primeru to ni bilo, ampak sem pa še vedno ful ponosna na nastopno.
A ti je takrat, kak znan Slovenec dal na svet, ko si bila prvič pred, v tem medijskem vrtincu, ti je kdo rekel, ej, v redu je.
Ne, zares. Ne. Da bi se spomenila, možda da mi je dokaj takrat rekel, ampak niti ne, zares. Takrat nisem čutila neki blazno, neke podpore, ampak je pa tudi možno, da sem bila sama v takem nekem mentalnem spaceu, da enostavno nisem niti zares dovolila. Vem, da tisto obdobje je bilo za mene nas tudi osebno. Se je ta pesem zelo odražala to, kaj se je v meni res dogajalo in kaj se je v mojem življenju dogajalo. Tako da se je to pa tudi na odru videlo.
Se je manifestiralo potem več. No, zdaj večina glasbenikov, pa če glasbenikov pri nas ne, ti pa po domače povedano usput graš še malo na akademijo za glasbo in jo tudi uspešno zaključiš.
Ja, in se prelevim v neko čist drugo osebo, zrjavi bila.
Tukaj te pa morda ne bi prepoznali, ko graš po kruh.
Ja, ampak to je moja naravna barva las. Tako da, ja, pač tukaj sem, mislim, da je to slika, ki sem magistrirala tako, na akademiji.
Juni 2021.
Tako, 3 leta nazaj. Takrat tisto obdobje sem se prav, to je bilo med, tako tam, tisto obdobje korone in tako sem si jaz res vzela čas za to, da se zaprem v svojo sobo, kjer vadam in sem klasiko, operno petje, tehniko, res vsak dan sem vadila vsaj 2 uri, ful mnogo repertoarja sem se naučila in ful mi je prav prišla v bistvu ves ta čas med lockdownom, ker sem res imela čas za to, da sem delala na svojem inštrumentu. No.
Zdaj sicer to si rekla, da je bilo v koroni, ampak drugače pa je težko to neko dvojno življenje. Hkrati si glasbenica, nastopaš na prireditvah, hkrati si v bistvu še študentka kot neka Hannah Montana dvojno življenje. Ja, je težko kombinirati.
Jaz sem študentka psihoanalize, ja zdaj še vedno.
Sej to? Še en fakt.
Še en fakt zraven.
Ker če ne, ti bi bilo preveč dolg čas.
Ja, tukaj se pač vidi, ne, da moram več čas nekaj početi, ker drugače. Rada sem zelo zaposlena. No, mislim, da je tudi moja težava, na kateri še moram delati. Je težko, ampak krati pa čisto vse, kar počnem, res rada počnem. Tako zelo sem selekcijo naredila stvari, kaj... Vedno sem imela, pa tudi tako sem jo zgojila, zato sem tudi ful hvaležna svojim staršem, sem vedno imela možnost početi to, kar sem si jaz zares želela, da so me podpirali v tem, da sem pač nekako razvila svoj glasbeni talent in da res zdaj, to se mi zdi tako največja vrednost ima v mojem življenju to, no, zame, da počnem to, kar si želim. To si ne znam predstavljati, da bi šla zjutraj v službo, pa ne vem, tam neki rutinskega delala. Tok imam zanimiv job, da to, no, sem ful hvaležna v bistvu za to.
Potem pa je nastopilo leto 2022, če se ne motim, in zid Habanere. In v bistvu si tukaj zapisala, da si se morda končno našla, da si končno našla svoj prostor pod soncem, ker nobena skupina te načeloma ni nekaj sprejela, za ena si bila preveč pop, za druge preveč šolana, preveč klasična.
Ja, Habanera je moj prvi poskus tega crossover pop opera momenta. Zelo sem se tega otepala dolg časa, ker mislim, da je to zelo nevarno za da postane, v bistvu ta žanr se mi zdi zelo nevaren, da postane hitro zelo sladen. In pri Habaneri sem si želela pač pokazati, da evo, opera je lahko tudi zelo sodobna.
Cool in pop.
Tako.
Kdo je torej Raven danes, da si se našla v tem vrtincu vseh miksov?
Ah, vse sem.
Vse pomalo.
Vse vsega sem pomalo, mislim, da ima vedno nek ta temačen twist zraven. Rada sem v stiku s tem delom sebe. Mislim, da tudi nagovarjam to pri poslušalcih, velikrat nekateri pač tukaj to zelo začutijo, nekateri ne. Tako da jaz sem miks vsega.
A bi kdaj šla prav v eno tretjo smer, recimo zdaj je Beyoncé šla v country? A ti tudi naredila?
Ravno sem poslušala njen album danes zjutraj.
In odzivi?
In sem prav točno to razmišljala sem, da kako zanimiv, da res tudi, mislim, spoh v Sloveniji, tako te hiter stlačijo v nek predalček in pol, evo, to je taka pev. Mislim, če bi jaz dala country komat izdala, bi bilo spet, evo.
Raven se je zmešalo.
Spet se je zmešala, spet neki desetga. Pač kot izvajalc se razvijaš, sploh čez leta, mislim, jaz sem začela, se prav prvi komad sem izdala pri 17, 18, zdaj bom 28 stara, valjda sem v teh 10 letih se razvila.
Hvala Bogu.
Se v žensko, jaz mislim, to tako normalno, je pa pač veliko, veliko lažje za ljudi, da se mu to dajo nek predalček in pa te narabijo več vanje mat. Tako da mislim, da ljudi pa razburi to, da zdaj ne delaš tega, ker so oni, da narediš nekaj nepričakovanega in s tem presenetoš in da ne more nečesa čist kontrolirati. Tako da to mislim, da je tisto, kar jih zmede pri meni včasih.
No in tudi tega ni bilo za pričakovati, ne, poleg vsega, kar smo našteli, ste se tudi v voditeljski vlogi sprobala, najprej na Emi z Valičem, Vido Valičem, na popevki z ikono Jeleno Blagne in ja, pa še pesem ikona prišla ven, ne.
Ja.
Se mi zdi, da je najbolj primeren naslov, kar se da v tem primeru.
Joj, ja, spomnim se, tako mat sem naredila, v bistvu zdaj ta zadnji EP sem se prvič preizkusila tudi v vlogi producentke in tako mat sem naredila v bistvu z neko mislijo, tak, nisem pričakovala, da bo duet, ampak hotla sem narediti nek tak, tako mal gej himno in zdi se mi, da mi dve skupaj s Heleno sva zelo lepo podprle tako mat. Ful mi je lepa izkušnja bila dela z njo, ful je profesionalna, ful je topla oseba, pač obožujem Heleno. No.
A si se kaj od nje naučila od prve slovenske dive v najboljšem pomenu besede?
Še bolj mi je pač nekako potrdila to, da na konc dneva moraš v bistvu biti ti sam zadovoljen. Kar se tiče nekih teh delovnih navad, da težiš ljudem, dokler neki, mislim, da če sam veliko delaš, pač veliko pričakuješ tudi svoje ekipe, od ljudi, ki pač delajo s tabo in ona je tako, no, zelo, ko se temu reče, unapologetic.
Soja je, ne opravičuje se,
ne opravičuje
dela,
se,
kar
ona
hoče.
Dela in pač
se ne ozira za
se
nekomu.
Ne ozira tako, tako da ikona.
Zdaj imamo torej o Heleni, ne, ikona, imamo Elektrino srce, imamo Felijo, ki je prišla ravno pred par dnevi ven, imamo seveda Veroniko.
Ja.
Polovica nas še čaka.
Ja, še mene tudi čaka. Ne, sej imam že par komadov demo posnetkov, ampak moram še po Euroviziji se zapreti v studio.
Mislim, da imaš opravičilo, zakaj še ni vse zunaj.
No, hvala. Ampak upam, da bo do konca leta, ja.
Ampak, a se to naredila, kar en seznam žensk, pa mogoče katera ni prišla v oži krok, pa bi...
Ne, v bistvu sem sprotnika, ko sem delala komad, ko sem začutila, mi tak vedno naprej začnem z melodijo, z, pač spolj s producenti, nekak najdemo nek sound in potem slišim nekak... Vidim tudi, o kom si želim pisati v istem momentu, kaj mi paše na komad, tako da zelo spontano.
In vse poti vodijo do ene in edine Veronike.
Ja, Veronika je pa in vizualno in zvočno in čistko emocionalno, tekst, vse. Pač, to je v tem momentu izdelek, v katerega sem vložila vso svoje znanje, vseh teh 20 let izobraževanja v glasbenih šolah, stanje na odru. Vse, kar znam, v tem momentu je v Veroniki noter. Zdaj, čez 10 let upam, da bom pač valjda presegla to, ampak vem, da v tem trenutku je to največ, kar pač zmoram dati od sebe.
Torej, ni kančka dvoma v tem
ne.
Izdelku, res produktu. Enač vse poti vodijo do Eurovizije in tudi jaz te bom malo pomučila z vprašanji. Zdaj, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem pogledala vse, kar je bilo na YouTubu. Tako da se mi zdi, da te že malo poznam, ampak hkrati je bilo pismo to njenega vprašanja, ki ga že ni dobila 10-krat. Po mojem, če te še v 20 vprašam, kdo je Veronika, boš ostala in šla. Tako da najprej bom eno za svojo dušo vprašala. Okay. Rekla si, da rabiš dramo in v tistem trenutku sem rekla, ja, končno, končno nekdo od Slovencev, ki reče, da rabi dramo, rabi meglo, rabi golo kožo.
Yeah.
Jaz sem ful velika oboževalka Eurovizije in ful rada držim pesti za naše, valjda. Ampak se mi vedno zdi, da pismo, zakaj si ne upamo iti do konca? Zakaj ne bi bili enkrat mi tisti, ko reče, a ste vi to videli? In zdaj se mi zdi, da pri tebi ne bo te težave. Povej mi vse.
Absolutno. Ne bo te težave. Jaz tako veselim prve vaje, ker tako ponovat že iz prve vaje pridejo kakšni posnetki, ko bodo ljudje videli, kaj smo mi zares pripravili, ker ljudje mislijo, aha, ok, verjetno bo tako, kot je imela napred zabava z plesavko, ko sicer bo Mateja plesavka, ki je z mano bila na teh pripartih tudi z mano, ampak absolutno bo to veliko bolj dramatično, pompozno, temačno, senzualno, strašljivo. Ta nastop je res, tako na ful stojim za njim, absolutno ne bo za vsazga, ampak nemogoče pa, da ga ne bi opazil. No.
Da pravi evrovizijski oboževalci bomo navdušeni.
Ja, mislim, da. Mislim, ravnodušni sigurno ne boste.
To je super, to je to, kar rabimo. Zdaj, za pomoč pri vprašanjih so mi pomagali še člani Evrovizijskega kluba oboževalcev v Sloveniji. Tako da bom kar z njimi začela. Zanima jih, če si se zavedala, v kaj se spuščaš. A si se zavedala, da bo to tok naporno, ko je?
Ne, jaz pojma nisem imela. To ne morem navente prepraviti na to. No. Res ta izkušnja je pa... res edinstvena in ful nagrajujoča, hkrati zelo strašljiva... pač padaš v nek svet, eurovizijski mehurček, ki težko potem tudi razume sploh kdorkoli, v kakšni poziciji si razen tisti artisti, ki so, tako da sem zelo hvaležna, no, da sem tudi imela kakšne bivše eurovizice, ki so mi malo tukaj svetvali.
A ti je kdo dal prav tako poseben?
Jaz sem predvsem z Jokeri, se itak z Bojanom se so ful prijatla. Chris mi je tudi kaj od Jokerjev povedal. Tako, ful sem bila vesela tudi tist dan, ko je pač bila tiskovka in ko so vsi izvedeli, da grem jaz na revizijo, sem skoraj cel dan potem z Bojanom sem bila na neki kavi gor in dač smo se malo pogovarjali, sem ful hvaležna za to, ker je v tistem momentu res vedel, kako se jaz počutim, ker padaš ko neka Alica v čudežni deželi, si pač tam med norci malo, no, tako da, ja.
Evrovizijski oboževalci so zelo temperamentni, čustveni, a čutiš to podporo in domačih in tujih?
Ja, čutim sigurno. Mislim, to apsolutno ni neka taka navadna slovenska publika, hladna, ki pač tam sedi pod odrom. Ful so, tako zelo so, vroče krvni, no.
Dušo ampak in, dušo in telesom pri tej zadevi.
Tako, ampak zaenkrat tako, no, imam ful lepe spomine tudi na vse te predzabave, na tujce, ki pač...
Rekla si, da bolj... v Barceloni je bilo najbolj.
Ja, Barcelona je bila meni najljubša, čeprav ni bila največja. Mislim, je bilo 3000 ljudi, ampak mi je bilo ful tako... Zanimiv, ker sem se zbudila tist dan čist brez glasov, to se mi že leta ni zgodil, tudi tega, ker sem pač spala 3 dni zapored po 2 uri, zdaj, ješ niti nedober, slikaš se vaš čas, to može biti socialno prižgan, da te to kar izčrpa in sem se zbudila čist brez glasu in sem potem do večera bila, kako bom jaz to, na konci bo to en moj najboljših nastopov in pač publika je bila krasna in ful so pel, na vseh teh predzabavah so vsi ful pel na glas Veroniko, tako da ful lepo.
Ih ni oviralo to, da je v slovenščini?
Ne, to je pa sploh noro, pač mislim, Jaz sem bila čist presenečena. In tudi potem, ko sem pač zaključila pesem, so še peli, jaz sem tisti Veronika, mislim, ta nor občutek. No.
Še to je zanimalo oboževalce, recimo rekli smo, da je to zelo naporno in vse, s kakšnimi občutki se ti zbudiš zjutraj, ko veš, da te čaka stojnen intervju, kakšen nastop še vmes, selfie, podpisi, a se zbudiš in rečeš, gremo, a se zbudiš in si, ne morem.
Oboje, ampak ne, predvsem, Se, res toliko sem hvaližna za to vse, kar se mi dogaja, da sem zida, če bi rekla, da mi je tako, to se mi bi zdelo res prav nehvaližno in tako, no, ful se zavedam, kakšno srečo imam, da sem v tej poziciji, kjer sem, je pa absolutno naporno. Ja.
Stavnice, spremljaš, ne spremljaš?
Malo spremljam, valjda. Mislim, da sem se zelo lepo povzpela gor od začetka, tudi te predzabave so mi zelo pomagale, ful sem vesela, da so me ljudje prepoznali kot pač neko kvalitetno vokalistko, ampak smo pa pač Slovenci in verjamem, da če bi z isto pesmijo zastopala kakšno drugo državo, bi bila zgodba malo drugačna.
To mora da fajn, da gledalce vejo, da države dajo veliko v te stavnice.
Absolutno, države financira. Mislim, ko vsi govorijo, kam gre naš davkoplačevalski denar. V bistvu gre veliko mojega denarja, tukaj niti ne vašega, tudi, no. Pa predvsem to, da druge države velik več vlagajo, kot pa zmore Slovenija. Mm-hmm. Tako da tukaj res je na izvajalcu ogromno, da pač, če si želi zase dober nastop narediti, da pač je ogromno njega finančnega, energetskega vložka, organizacijskega vložka iz stvari iz strani izvajalca.
Zdaj, veliko časa je vodil Hrvat, zdaj ga je prihitel Švicar. Tvoji favoriti?
Jaz sem res vsak dan druge, ampak Hrvat mi je zelo všeč.
Z njim se tudi povezala.
Ja, se tudi povezala pulje. Ja, tudi tako, no, on pokazal nek support za mene. Všeč mi je Srbkinja. Ja, moj kar favorit je Litvans, tale Silvester Belton mi je top, z njim se tudi lepo ujela. Fuljeni dobrih vokalistov, Šveda sta pač vrhunska vokalista.
Pa tudi produkcijsko se vidi, da je švedska.
Absolutno, tudi tako sta profesionalna, mislim tudi vidi, kako se to upeva, pač res super sta, Italijanka je ful dobra.
Italijanka je tudi moja favorita.
Estonci so taki dark horse, se mi zdi, okay. Tega. Sicer sta pač zelo specifični posebni, pa meni so the best.
Se mi zdi, da letos je ta Eurovizija v najboljšem možnem pomenu ena skupina norcev. Vsak gre v svojo stran do konca.
Absolutno.
Ko poslušam Nizozemca, ko poslušam Hrvata, ko poslušam tudi Švica, ni je daleč od nekega pop komada. Tako da se mi zdi, da letos rekli, vsi gremo all in, pa da se zgodi, kar se zgodi.
Absolutno gre all in, tako da si tudi jaz lahko nekak še toliko več prvoščem, se mi zdi.
Zdaj narediva korak nazaj še pred Eurovizijo Cankarjev dom.
Ja.
10. obletnica, kaj lahko pričakujemo?
Ravno sem prišla z vaj. V bistvu predvsem si želim s tem koncertom prikazati ljudem, kako se je moja glasba razvijala skozi skozi teh 10 let, tako da sem zelo kronološko zastavila cel ta program. Z mano bo na odru moj godalni kvartet in veliko elektronike. Imela bom tudi malo plesnega vložka z plesavko. Imela bom še gospe kraljice preoblek drag queen na odru na nekem momentu.
Ki so v bistvu kar pomemben del tvoje poti.
Moje poti in mojega poslušalstva, tako zelo sem hvaležna no, za to skupino ljudi, ki me pa zelo lepo podpira. En mojih najboljših prijateljev, Gregor Ravnik, bo z mano zapel eno operno zadevo, tako da načeloma veliko moje, pač samo moje oziroma z dvema izjemama avtorska glasba, pa neko mešanje klasike in elektronike. To.
Vse za vse okuse. Če se ne motim, si obljubljaš koncert, ki presega glasbeno doživetje.
Ja.
To piše na uradni spletni strani.
Zdaj sem pa se...
Drama.
Drama. Predvsem zvočno, no. Mislim, da bo zelo pester koncert in da ljudem ne bo dolg čas. Tako da,
pa vizualno, ne. Kar pa tudi nikoli ne razočaraš. Se
vizualno pa, če sem čist iskrena, sem tukaj res dala prednost glasbi. Če ne bi imela Eurovizije, bi, kar si že samega šova, verjetno še malo nadgradila ta koncert, ampak mi je pa tudi v redu, da imam tukaj zdaj... da v bistvu smo postavili koncert, kjer vse skupaj res temelji na dobri zvočni podobi. No.
Dobro, zdaj so obdelali vse, kar je bilo, kar še bo. Potem po Euroviziji, kar sem brala in gledala intervjuje, si rekla, da si želiš tudi na tuj trg priti, vsaj na Balkan.
Ja, jaz mislim, da v Balkan, kakšen tako bolj slovanski narod, mislim, da tukaj je zelo prostor za mojo glasbo, zelo jo cenijo. Tako da upam, bo pa mislim, da sama Eurovizija veliko pokazala, no, v kam se bo razvijala zdaj ta moja glasbena pot. Ful mi je všeč, ful sem, to že desetkrat rekla, ampak to je res najbolj tako neko občutek, me bo še sprevevati neke hvaležnosti in predvsem zdaj sam res želim uživati v svojem delu, v svoji glasbi in verjamem, da če bom na ta način delala, da bo tudi pravi ljudje k meni prišli, da bo prava publika mene
da
našla.
Da te bo našla. Ja. Zato, ko sva povedala, bi človek rekel, ama Raven 40 let, da vse to dosegla. Ne, čez par dni praznuje 28. rojstni dan. Ja. In to ravno dan, preden grete na Švedsko?
Ja.
Torej, žur odpade.
Ne, absolutno odpade. Čeprav mislim, da zdaj sem že nekako neke trike imam, da vem, kako, kaj moram početi, da lahko malo še grem zaplesati, potem pa pač do poslo pa spat. Ampak ves čas so mi vsi govorili, da moram predvsem uživati v tej izkušnji. In ves čas sem tudi nazaj govorila, ja, ampak jaz grem tja delat, in sicer še vedno se s tem strinjam, jaz grem tja delat za svojo kariero, za svojo glasbo, za svojo ekipo. In pol, ko bo vse štimal, ko bom videla na prvi vaj, da vse je to, ko mora biti, pol bom jaz uživala. Kar je res, ampak je pa res, da pa moram uživati, če ne bo vse čisto, kakor si želim, ki pa pa res nimam nač od tega.
Bomo žurali, ko pridemo v finale.
Tako, no, to je prevod.
Demo manifestirati. Ne če, ko.
Ko.
A si upaš kaj napovedati v finalu mesto? Ali raj ne boš džinksala zadeve?
Jaz bi si zelo želela biti na levem stolpcu, ampak bomo videli. Mislim, da Slovenija vedno tam nekje vmes pristane. Tako da... predvsem finale. In pol od tam naprej.
Naj se zgodi
ja,
volja vseh tako. Žensk, v katerih poješ.
Tako.
Hvala, ker si prišla, hvala, ker si si vzela čas.
Hvala tem za povabilo.
In bomo držali pesti. Vse od tu do Švedske. Hvala.
Hvala.
Vam pa hvala, da ste bili z nami in ostanite na 24tur.com še naprej, kjer vsak dan pripravljamo nove vsebine za vas. Srečno!